कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत कीप्तता जिमाता फी संबतक गनम साथी जा फोलका हंग साथी तोरबाती गलगला अम्मो साथी जा हंग साथी जा फोलकाती अक्कसुमस गुयारो भी गनम साथी तोरबा फोलका हंग साथी सद्देती गलगला अम्मो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा फोलकाती डंबली गवाबा केलेर्जी कुमा तोरबा इब्बतो को तोरबा तमिशन योकान डंबली गिड्डु गलेसा केलेर्जी इब्बा सद्देती सोड्डोमी तोरबा अक्कसुमस डंबली गबाबा मेतर बांडी कुड़ा सगल किलोर्जी कुमा कुड़ा शनिफ इब्बा फ्री डिग्डे मरती जिमाता फिर दिलबता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोला काती अफान रोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्दुरा दुबान कोपिले डबरसु अम्मा जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
nagaan keenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu dhaggeeffatoota keenya sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiilee arraab qabannee dhiyaanneen isin beeksisa qophii kana isin beeksisuudhaan aga xumuraatti kan isin faana tur an ayyaantuu bulchaati oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata gabaasa oduu qindeeffanne oduuttaan sun isin biraan geenya qophiin keenya xumuraa ammoo jijjiirama tartiiba qubee afaan oromoo piidiyoon goote irratti yeroo dheeraaf afaan oromoo barsiisaa kan turanii fi afaanicha irrattis digirii duraa yookaan jalqabaa kan qaban barsiisaa namarraa addaamu waliin gaaffiif deebii goone ta'a hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nufaana bu'unnu hordofaa isiniin jechaa amma oduudhaaf gara jaal ibsaa gaaddisaattan isin dabarsa.
irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhi'aanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati humni addaa handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee keessa sosso'u kaampii poolisa federaalaa kutaa magaalaa finfinnee laga haritti argamu irratti tarkaanfii fudhachuun barbadeesse akka maddeen sagalee bilisummaa oromoo gabaasanuuf erganiin addeessanitti humni addaa finfinnee naannawaa laga haritti kan argamu mooraa yookiin kaampii poolisa federaalaa irratti tarkaanfii fudhachuun barbadeessee jira kaampiin poolisa federaalaa fi gumuruukii walumatti tarkaanfii kanaan gubachuunis himameera miseensonni poolisii federaalaa afur aara kanaan dhukkaanfamanii akka du'anis himameera mootummaa wayyaanee wayita ammaa kana tarkaanfii kanaan rifaatuu hamaa keessa seenuun naannawa laga harii fi meeksikoo humna waraanaa fi poolisaan marsee tiksaa akka jirus himameera oduu tarkaanfii biraatiin warshaan maqaaf qabeenyummaan isaa kan hindii ta'uun himamu garuu sheerii wayyaanee TPLF ta'e Allied Chemicals jedhamu giddugala Oromiyaa magaalaa Caancoof darbaa gidduutti akka argamu kan ibsan maddeen sagalee bilisummaa Oromoo hoogganaan yookiin maanaajarri warshaa kanaa kan ta'e namni maqaan isaa Sandeep jedhamu waxabajjii 9/2017 halkan sa'aatii 9:50 irratti tarkaanfii irratti fudhatameen haleelamu hubachiisan. Oromiyaa bakkoota adda addaatti sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa tibbana gootota qeerroo barattoota Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromootiin itti fufuun gabaafame. Haaluma kanaan warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti gootota qeerroo barattoota Oromootiin tibbana geggeeffameera. Bal'ina oduu kanaatiif eebbisee lammii.
Godina Lixa Shaggar magaalaa Ambootti sochiin warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincilli xumura garbummaa waxabajjii 8/2017 gootota qeerroo barattoota Oromoo mana barumsaa qophaa'in Amboo kutaa 12ffaa fi dargaggoota qeerroo Oromoo magaalaa Ambootiin kan itti fufe ta'uu maddeen saaba'oo magaalaa Amboorraa gabaasan. Gootonni qeerroon barattoonni Oromoo mana barumsaa qophaa'in Amboo kutaa 12ffaa qorumsa seensa yuunivarsiitii kutaa 12ffaaf kenname wayita xumuranitti sagalee mormii jabaa dhageessuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa hanga deebii argatutti qabsoorraa duubatti hin deebinu jechuun dhaadannoo dhageessisaa mooraa mana barnootaa keessaa gara magaalaatti bahan. Wayituma kana gootonni qeeroon dargaggoonni Oromoo magaalaa Amboo dirmannaa gochuufiin barattoota waliin walitti dabalamanii sagalee warraaqsa fincila xumura garbummaa mootummaa garboonfattuu wayyaanee irratti jabeessuun warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsan. Sochii kanaan walqabatee daandiin konkolaataa magaalaa Finfinnee keessaa gara Wallaggaatti dabarsu magaalaa Amboo keessatti yeroof kan addaan citee ture ta'uu fi gootonni qeerroon dargaggoonni Oromoo konkolaataa abbaan qabeenyummaa isaa ilmaan Tigiree ta'e irratti fi ergamtoota wayyaanee irratti dhagaan tarkaanfii fudhachuun sochiin kan orkan ta'uu maddeen sabaa'oo magaalaa Amboorraa gabaasan. Mooraan Yuunivarsiitii Amboos wayituma kana waraana koomaand poostiin wayyaaneetiin hanga har'aatti marfamtee eegamaa kan jirtu ta'uu maddeen gabaasa sabaa'oo magaalaa Amboorraa nu qaqqabsiisaa jiran ifa godhan. Gabaasa oduu dhiyaateef ani eebbisee lammiiti.
Artistoonni Oromoo sabboonoon lama artist Abbabaa Dhugaasaaf artist Hawwii Mahammad Dararaan sirna wayyaaneetiin erga irra gahaa tureen booda lubbuu isaanii baafachuuf baqachuu gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisaniin ibsan. Artistoonni Oromoo lameen waanuma Oromoo ta'anii dhalatanii fi saba isaaniif quuqamaniif yeroo adda addaatti mootummaa faashistii TPLF wayyaaneedhaan Dararaan irra gahuu ibsanii lubbuu isaanii balaadiinaan itti aggaamame isa caalu jalaa baafachuuf biyyaa baqachuuf dirqamu gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo fi gaaddisa dhugaa waliin taasisaniin ibsaniiru. Walleelee hedduu weellisuu fi artistoota Oromoo akka Hirphaa Gaanfuree, Daagim Mokonnin, Shukrii Jamaal, Hawwii Haayila Yesuus Qananii fi Hawwii Mahammad dabalatee artistoota Oromoo hedduuf walaloo kennuun kan beekamu artist Abbabaa Dhugaasaa bara 2000 irraa eegalee mootummaa wayyaaneetiin irra deddeebiin yakka malee qabamee mana hidhaa Ma'akalaawi lafee ilmaan Oromoo danuu qorxomsee fi dhiiga isaanii xuuxetti hidhamuun Dararaan suukanneessaan irra gahu ibseera. Ummanni Oromoo odoo diinni ilmaan isaa gara laafina tokko malee fixaa jiru sodaatee fi rifatee of booda deebi'aa hin jiru kan jedhu artist Abbabaa Dhugaasaa ummanni yeroo kamiyyuu caala gatii bilisummaa hubachuudhaan harka walqabatee tokkummaan qabsoo finiinsaa jiraachuu hubachiise. Ummanni Oromoos kana hubatuu fi hundi keenyallee onnee keenya keessatti bocannee kan qabsoo geggeessaa jiru adda bilisummaa Oromoodha kan jedhe artist Abbabaan. Ummanni Oromoo akkuma biyya keessaa qeerroon tokko ta'ee falmataa jiru hawaasni Oromoo biyya alaa jirus tokko ta'ee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu waan danda'aniin deeggaruu akka itti fufan dhaame. Haaluma walfakkaatuun walleelee warraaqsaatiin kan beekamtu artist Hawwii Mahammad gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisteen cunqursaa fi yakka artii fi artistoota Oromoo irratti waliigalatti uummata Oromoo irratti raawwatamu ibsiteetti. Barattuu mana barumsa sadarkaa tokkoffaa taatee hiriira bahuun barattoota Oromoo waliin gaaffii mirgaa dhiyeessuu irraa wayyaaneedhaan hidhamuu fi dararamuun akka ishee mudate kan ibsite artisti Hawwiin umuriidhuma qacalummaatiin waraana bilisummaa Oromootti makamuun gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagiifaana akka sossoa'aa turte nuuf ibsiteetti. Wayita akka har'aatti ummanni keenya deeggarsaa fi jaalala abaa'uuf qabu ifatti ibsuuf hireen hin jirre keessatti gootichi Oromoo Jaal Laggasaa Wagii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uun loluu fi lolchiisuutti dabalee akkaataa ittiin ummanni keenya obs murannoo fi cichoomina kaayyoon rakkoo keessa darbee injifannoo gonfatu irratti gorsaa fi barumsa laachuun akka beekamu ibsiteetti. Falmaa dirree dhihaatii kaasee jaarmiyaalee hawaasa Oromoo biyya alaa keessatti hojjechuun akkasumas caasaa qeerroo bilisummaa keessatti hojiilee boonsaa hojjechuudhaan kan beekamtu Hawwiin sagalee uummata Oromoo dhaggeessisuuf fedhii qabduun gara artiitti seenuun walleelee warraaqsaa baasuutti ce'uu ibsiteetti. Wayita ayyaana irreechaa reebicha humnoota wayyaaneetiin irra gaheen miidhaan ulfaataa irra gahuu fi boodas hordoffiin itti hammaachuurraa biyyaa baqachuu ibsiteetti. Har'as ta'e boru kaayyoon saba Oromoo kan galma geessu waraana bilisummaa Oromoodhaan kan jette artisti Hawwiin yeroon fayyaa dhabes yoomiyyuu waan danda'een irreef gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbadhee falmachuun murtii kooti jetteetti. Dabaluunis ummanni Oromoo olola diiggaa diinaan oofamuuf harka laatee qabsoo wareegamaan as geerraa akka of booda hin deebine kan dhaammatti Hawwiin keessumaa duula golgaa tartiiba qubee afaan Oromoo jijjiiruu jedhuun eenyummaa Oromoo balleessuuf baname gamtaan dura dhaabbatee akka fashalsuu qabu dhaammatte. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii artisti Abbabaa Dhugaasaa fi artisti Hawwii Mahammad waliin taasifne sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti isiniif dhiyeessina. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Qophiin keenya itti aanu immoo gabaasa oduu ta'a kunooti.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo tibbanaa qabee Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti qeerroo barattooti Oromoo ummata isaanii waliin ta'uun fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa bifa haaraan gaggeessaa akka jiran gabaasaaleen nu dhaqqaban ni addeessu. Kanumaan wal qabatees qabeenyaa diinaaf jaleewwan ishee irrattis tarkaanfileen fudhatamuun itti fuufee jiru. Akkasumas naannolee impaayireettii biroo keessattis wayyaanii irratti diddaan jabaa deemsifamaa akka jirus ibsameera. Dhaggeeffattoota keenya dhimmuma kanarratti gabaasaa qindeeffanne amma kanatti aansuun isin biraan keenyaan faana bu'a. Godina Wallagga Baha magaalaa Naqamtee keessatti qeerroo Oromoodhaan fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaggeeffamu gabaasaa tibbanaarraa hubatameera. Magaaluma Naqamteetti fincila xumura gabrummaa walqabatees tarkaanfiin qabeenyaa wayyaanee fi jaleewwan ishee irratti fudhatamuunis ibsameera. Haaluma kanaan magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 4 keessatti tarkaanfii fudhatameen konkolaattota qabeenyummaan isaanii kan wayyaanee ta'an Salaam Baas jedhaman lakkoofsaan 3 ta'an haleelamuun ibsameera. Sochii jiru sodaachuun dhalattooti Tigraay fi deeggartooti wayyaanee magaalaa Naqamtee keessa maadheeffatanii jiran harka lafa jalaan qabeenya qaban sochoofata akka jiran saaxilameera. Warraaqsa fincila xumura gabrummaa itti fuufee jiru kanaan waxabajjii 6-7 bara 2017 godina Lixa Wallaggaa magaalaa Mandii keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaa 540 ol ta'an qeerroodhaan uummataaf facaafamuun fincilli xumura gabrummaa eegalame jabeeffamee akka jiru gabaasni nu ga'e ifa godha. Waraqaaleen fincila xumura gabrummaa magaalaa Mandiitti uummataaf raabsaman kunneen loogoo qeerroo fi dhaadannoolee uummata diddaa gabrummaaf kakaasan kan ofirraa qaban ta'uun beekameera. Mirga Oromoo dhiibuun haa dhaabbatu, oppiidiyoon uummata Oromoo bakkan buutu, gaaffiin uummata Oromoo deebii haa argatu, hamma gaaffiin Oromoo deebi'utti fincilli xumura gabrummaa itti fuufamalee hin dhaabbatu, duubattis hin deebi'u. Ergamtoonni wayyaanee hojii keessan hin dhaabdan yoo ta'e tarkaanfiitu isin irratti fudhatama kanneen jedhan dhaadannoolee waraqaa kanaan magaalaa Mandii keessatti faca'anidha. Haaluma walfakkaatuun qeerroon Oromoo fi Beenishaangul waliin ta'uudhaan ona caaltuu kaarraa magaalaa caaltuu hanga magaalaa Kamashii jedhamutti karaa konkolaataa cufanii mootummaa abbaarree wayyaanee irratti mormii agarsiisuun isaanii dhaga'ameera. Dhaadannoolee adda addaa dhageessisuun jibba sirna wayyaaniif qaban ifatti akka mul'isan tibbana gabaafameera. Lafa keenyan laannu nuti abbaa biyyaati, abbaan biyyummaa nuufaa mirkaneeffamu, cunqursaan nurraa dhaabbatu, saba ollaa keenyaa waliin firooma malee jibban qabnu, jibbi nuti qabnuuf TPLF'dha, wayyaaneen diina keenya dhaadannooleen jedhan qeerroo Oromoo fi Beenishaanguliin dhageessifamaniiru. Gabaasaa fincila xumura gabrummaa tibbanaa kan biraatiin ammoo godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo keessatti waxabajjii 8 bara 2017 gootooti qeerroo barattooti Oromoo warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromoo bifa haaraan finiinsuu oduun nu dhaqqabee fagoodha. Gootoonni qeerroo barattooti Oromoo magaalaa Amboo qabsoon keenya hanga bilisummaatti itti fuufa jechuun fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsaniin mootummaa wayyaanee irraa deebii sirnaa eeggachuun waan hin danda'amneef fincila xumura gabrummaa jabeessinee wayyaaneetti xumura godhuu qabna jechuun akka itti fuufantu ibsame. Magaalaa Amboo naannoo mana barnootaa qophaa'inaa Ambooti hanga mana murtii godinaa kan bara 2016 gubatee turetti fincilli cimaan gaggeeffamaa ture. Sochiidhuma kanaan walqabatee qeerroon barattoonni Oromoo magaalaa Amboo konkolaattota wayyaanee hedduurratti tarkaanfii fudhachuun hojiin ala taasisuunis gabaafameera. Poolisoota Oromiyaa kanneen sochii kana dura dhaabbachuuf bobba'anis gootonni barattooti Oromoo magaalaa Amboo dhagaan haleeluun akka ofirraa ari'atan beekameera. Konkolaan otoo jiru diddaan uummataa Oromiyaan ala naannolee biyyattii biroo keessattis deemaa jiraachuun ifa ta'eera. Akka kanaan tibbana naannoo Amaaraa godina kaaba Walloootti wal dorgommii kubbaa miilaa irratti taphattoonni mormii fi diddaa sirna wayyaanee irratti kan gaggeessan yoo ta'u, uummanni taphicha daawwatuuf argames diddaa taphattootaatti makamuun poolisootaa fi waraana wayyaanee irratti tarkaanfii akka fudhatedha kan ifa ta'e.
Aluma wal fakkaatun. Gaafa uwet abe jitorba barakuma la maafikut atorba achuma naano amara magala bahar dariti tabakubba mila stadiemi Tedros jeramuti. Dorgoma maaturi ratti kan argaman darga goti amara ibbasadi oltaan adanoli garagarat agisanin jibbasirno yanif kaban ifatti mul isusani gabasati banabaira bekundanda amira. Fete yellam Federation Leba, Danyoch Leba, TPLF, Weyani Leba. Fete la amara kanneen jedhan dhaadannoo diddaa dargaggoota amara magaalaa baahir daariin wayyaan irratti dhageessifaman keessatti argaman. Naannuma amara godina kaaba walloo ona habruurra hojjettoonni fi poolisoonni sirna wayyaanee onichaa gara affaar maqaa dhimma hojiitiif jedhuun otoo deemaa jiranii dhukaasaa hidhattoota naannoo affaariin irratti banameen poolisoonni sadi humni nageenyaa tokko akkasumas hojjettooti sadi ajjeefamaniiru jedha gabaasaan arganne. Hidhattooti affaar kunniinis saamichaaf deemtu jechuun dhukaasa walirraan cinne itti roobsuutu gabaafame. Warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa fi gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa Oromoo bifa haaraanii fi tooftaalee biroo adda addaan godinaalee onota fi magaalota Oromiyaa adda addaa keessatti ammas bifa haaraan itti fufaa jiruun sirna abbaa irree wayyaanee muddamsuu biraa keessa galchee akka jiru gabaasaaleen gidduu kana bahaa jiran ni addeessu. Gabaasaan har'aaf qindeeffannes asuma irratti goolabamee jira.
Rambose Tapa gangarate Sankondu amu Dadada tagende Timbo ina yoko Andina warala Utuba tinafno Wadi wajin kana Adi de rambosi Dapa gangalate Tanko nuwa mo Yada da ta jinte Kimbo ina yoko Andina warana Batinaflu Mari wajin kana Debote Wananya dostabe Asane rampatu Wanange sadarpe Ayoko bontoko Nada digalako Rana nanyate Sada kaku Bela ede bote Pananya tus dabe Asane rampadu Wanange sadarbe Ayoko bontuko Nada kigalato Nyate Duna sadakaku Kirana nanyate Duna neskabaku Thank you. sasab meshako sinare kutade sasab meshako sinare kutade ande mera yo mote jabe pade ande mera bo mote jabe pade sasab meshako sinare kutade sasab meshako sinare kutade ande mera yo mote jabe pade ande mera bo mote jabe pade बदकी बोरा पते नी दगा तिर कटे गरमो लता तंगला सवे कोसे बदकी बोरा पते नी दगा तिर कटे कोसो नारो म्या तंगला सवे कोसे Bajaki bora patenu naga tir kade mosona jambi tangada kawe kokute Bajaki bora pateni naga tir kade kae sololo tigana kawe kokute Asasab me shako zinnar kutade Asasab me shako zinnar kutade Ande mera yo mote jabe pate Ande mera bo mote jabe pate Asasab me shako zinnar kutade Asasab me shako zinnar kutade Ande mera yo mote jabe pate Ande mera bo mote jabe pate Belae chorro kaduge akai nyate Bia kombele somsata kawe pokute Chore niliko lokae kuponade Bia kokonde kama kwande ate Bajaki bora patenu jaga tir kate garamola ka tangada kawe pokute Bajaki bora patenu jaga tir kate majawala butangada kawe pokute Esto ni oromo kundiyana jirtan Asia Europa America jirtan Dansa da barsina atana yadetan Yole do gorresi atana gorsina Yomma toromo isino chiya rabati batu Mamalu kistani ila rati Wali wala machu ko wali chupachu Rakto balino fi ala gati machu Mea fu isa tokuma jabesa Kana korchisa Kana korchisa
Geefatoota keenya amma qophii keenya isa xumuraa irra geenyee jirra. Innis tartiiba qubee afaan Oromoo piidiyoon goote irratti yeroo dheeraaf afaan Oromoo barsiisaa kan turanii fi afaanicha irrattis digirii duraa yookaan jalqabaa kan qaban barsiisaa namarraa addaamuu waliin gaaffiif deebii goone ta'a itti dhiyaadha.
Qubeeko. Seena qabeettii koo baddetu jedhanii mul'atte afaan koo eessa nurraa turtee eessuma dhokatte afaan koloniitiin hedduu acuucamte galata waaqayyoo baganuu deebite afaan addunyaatiin kunuu walqixxaatte qubee galata waaqayyoo baganuu deebite eessa turte eessaa baate qubee kan akkas dafte ol kaate.
Barsiisaa namarraa addaamuu sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana nu gochuuf toleettanii nu argamuu keessaniif dursinee galatoomaa isiniin jenna.
Anillee sagaleen bilisummaa Oromoo carraa kana naa kennuu isaatiif baay'ee galatoomaa jiraadhaan isiniin jedha.
Barsiisaa namarraa mee ogummaa barsiisummaarraa yoom eegaltanii aga yoomitti keessa turtanii? Kanarraa jalqabnu.
Ani akkuma ati jette ogummaa barsiisummaarraa hojjetaan ture mana barumsa serikat kopa serikat lembapa ergam kita boda ugma bersih semua tilenge mana bernota serikat dadati baru terdengar asyik kita antre amni amadio kena uji sana diambil dua deneti mana bernota serikat dada magalota gore nanno mana bertota nanno gore alde didu kesejiran ini via cimo mana bernota mereka lembaga matuti gota daerah raf gota kudanya ol bersih santre.
Tole ega ogumma bersih summa raturtani bersih sana mara bakota dada tojestan itu. Yeroo amma akka dhagahaa jirru biiroon barnoota oromiyaa afaan oromoo keessattu tartiiba qubee jijjiiree kutaa tokko aga kutaa saddeetitti semestera sadiif barnoota ittiin kennaa jiraachuu isaatu dhagahamee ummanni oromoo bakka adda addaarraa komii qabu dhageessisaa jira. Mee isin mana barumsaa yeroo amma tuqxan kana keessatti maalirra barsiisaa turtan?
Baay'ee galatoome anillee wanta waa'ee tartiiba qubee jijjiiramuu kana yeroo dhaga'etti baay'een na'eesi baay'een gaddesi gara biraatiin immoo yeroon waa'ee achi as dhufaatii seenaa dhimma Oromoo qabsoo Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo fi afaan Oromoo dabalatee uummati keenya keessa darbee as ga'e yeroo ilaalu immoo iyyuu yoomiyyuu taanaan namni faallaa fedhii uummata Oromoo jiru yoomiyyuu qabsoodhaan akka inni moo'amummoo waan hin beekuu fi kuni akka inni nu jabeessu akka inni ittiin nu cimsu malee akka inni booda ittiin hin deebine waan hin beekuu fi achumarraan hin jajjabaanne malee yeroo dhagahutti baay'een na'ee gara gaaffii keetti yoo hin deebi'u ani yeroo barsiisummaa jalqabee qabee waggaa dheeraadhaaf afaan Oromoon barsiisaa ture. Akkuma beekamu yeroo bara ce'umsaa akkuma sirni abbaa irree darbii kufeen qabsoo hidhannoo gaggeessaa kan jira bilisummaa Oromoo yeroo biyya seene sanatti mootummaa ce'umsaa keessatti Oromiyaan dhalattee Oromiyaan akka biyya Oromootti federaalota achi keessatti jiran keessaa tokko taatee mootummaalee naannolee chuukooti. Innillee erga kunuundaa'ee booda afaan hojii Oromiyaa akka ta'u akkasumas immoo afaan barnoota naannoo Oromiyaa keessatti akka ta'u ga'ee guddaa bilisummaa Oromoo yeroo sana mootummaa ce'umsaa keessa taphateen nutis afaan Oromoo barsiisuudhaaf carraa arganne ijoolleen daa'imman Oromiyaas immoo afaan Oromootiin barachuudhaaf carraa argatte yeroo sanatti warroota jalqabaa afaan Oromoo barsiisuu eegale keessaa akka barsiisaa tokko jechuun hin danda'a. Qubee lakkoofsisuu sadarkaa tokkoffaa sadarkaa giddu galeessaatti akkasumas immoo sadarkaa lammaffaa haayiskuulii irratti chuukooti barsiisuudhaan yeroo dheeraa hojjetan ture. Barnooti koollee isuma digirii koo jalqabaa afaan Oromootiin hin fudhadhe digirii lammaffaa immoo barnootuma afaanii kan ta'e teaching English as foreign language kan jedhu Haramaa Yuunivarsiitii irratti digirii koo lammaffaa hojjetan jira. Haa ta'u malee amman barsiisummaa keessa ture keessatti gara caalu afaanuma Oromoo barsiisuu irra ture. Yeroo mootummaa ce'umsaatii jalqabee yeroo bilisummaa Oromoo biyya keessa ture yeroo imaammati barnootaa jijjiirame yeroo gabaabaa keessatti qubeen akka hojiirra oolu ta'ee isa booda immoo akka kitaabonitti maxxanfaman ta'e yeroo gabaabaa keessatti warra jalqabarratti qubee barnoota afaan Oromoo barsiisuudhaaf bobae boda mo erga adilisuma oromo moti macha busake sabae simo rakoma addegga ke sedabar sudan isarato jitanture
waggari demi jahaf manember nota addada ke setti afan oromo qubela kopsi surra katani aga sadar kalam mafatti aga digri ke san tim fudachu tige sanijirtu barsisa namara ega yero amati kan jeda majru mali abachan kanan dura jeda musun daiman oromotif rakisa da kanaf ladan egalamu lafa da jedani computer res isu makananu ken jechudan qoratoni kana bochani satao biron barnota oromia isa kana de bisajra me isin akbar sisa afan oromo turtaneti jollen oromo abacha dan barachun dubisa isan dadabsi senijra waggarig dami jamutanno qabdanu rakatani
baye galato miga figari da ani wanta isani jedani wanta qorannoti ni argane kanamoyo betan surati mobbae qoranno argate feedo ani qoranno sani akacharata endubisne kanafiyu qoranno suni wa akane nakka argane awkinmo marrakin dane akasan qoratani wanani dane kabu garu mutanno no fiko kabu fi akkammo geessa barsiisa tokko to geessa barsiisumma qabu fi akkammo jimu qanno barsiisumma ratto jeta ture qabu tokko ti qabatamaati kanin arge kaino ratto jeta ture kala ka gabadraatini jimo rakko saafi rakko dubbisu barreessu fi akkasuma jimo dandeetti afaani daa'imman guddifatan keessatti ofuma ko arge madaale akkan deemetti barnooti yoomiyyuu taanaan qorannoo ati gaggeessitee yookiin immoo qorannoo tokko argattee qorannoon sun hojiirra oolchitee qorannoo sanaan waa tokko milkeessuudhaaf ni deemtata. Garuu inni ammaa kun akkan yaadutti ani tarii mootiveeshinii poolitikaati yookiin siyaasaati qaba malee dubbichi akka akadaamikiinatti hin fakkaatu. Maaliif yoo jennee tokkoffaa aabaa caadaatiin eegaluun addunyaan hunduu namni addunyaa kanarra jiraatu harki dhibba keessa harki torbaatamni qubee kanatti fayyadama. Ijoolleen isaanii tartiibuma kanaan fayyadamu. Aabaa caadaa maqaa adda addaa moggaafatanii garan isaaniitti addaatti godhanii akkuma nuti ofitti aan keenyatti madaqfanne madaqfatanii maqaa adda addaa kennuufii danda'u. Akkuma nuti qaa jennee isaan immoo sii jedhu fakkeenyaaf warri kaan immoo maqaa biraa kennuu danda'u. Haa ta'u malee tartiibni isaa ammallee tokkuma. Ijoolleen aabaa caadaa jettu amma fakkeenyaaf yeroo aabaa caadaa irraa kaatu aan warra kaan caalaa itti ulfaateera waan ta'eef aan tokkoffaan ta'u jechuun tokkoffaa waanuma iyyuu deemsu miti. Lammata immoo ani muuxannoo koorratti ijoolleen baay'ee amaloonfattee jaalattee afaan Ingilizii wajjin wal fakkaataa waa'een tartiibaa isaaniif rakkoo miti. Waa'ee barachuu danda'uu fi dhiisuuti. Inni immoo waan biraati qabata maalii wajjin wal qabata maalii fi fedhii barachuu qabaachuu akkasumas immoo dandeettii barsiisotaa haala mijaayaa daree akkasumas immoo gatii barnooti sun mootummaadhaanis hawaasaafis kennamu irratti hundaa'a. Kana yeroon si ibsu dandeettiin barsiisotaa murteessaadha. Barsiisotaa fi barsiisota keessumattuu barsiisota afaan Oromoo fi xiyyeeffannaan kennamu maalidha? Barsiisoti afaan Oromoo barsiisan biyya sana keessatti akka isaan hawaasa biratti hin jaalatamne, akka isaanii mootummaa biratti hin jaalatamne kaadiroonni mootummaa biyya sanaa barsiisota afaan Oromoo irratti dhiibbaa adda ta'e qabu. Barsiisota irratti dhiibbaan jiru akkuma jirutti ta'ee jalqaba irratti gaafata afaan Oromoo barsiistu akka ati ilaalcha siyaasaa mootummaa sanaan faallaa qabduutti, akka ati adda bilisummaa Oromoo hojii adda bilisummaa Oromoo hojjetuutti ilaalu. Maaliif qubeen sun adda bilisummaa oromootiin biyya sanatti gadhaabee bahe waan ta'eef barnoota qubee jechuun barnoota adda bilisummaa oromoo nutti fidee jedhaniiti ilaalu. Kun immoo dhiisuu akka hin dandeenye beeku. Gaafa ati immoo afaan oromoo barsiistu akka ati hojii dhaaba sanaa hojjettutti si ilaalu. Kanarraa kan ka'e anarratti wanta ga'e baay'eetu jira. Isa asirratti dubbachuun barbaadu seenaa ni yaadata waan ta'eef. Kanaaf jecha afaan oromoo akka inni jaallatamu hin godhu mootummaan. Ijoolleen akka isheen jaalattu hin godhu garuu uummati ni jaallataa. Ijoolleen ni jaallatti hundumaa ni baratanii ijoolleen sadarkaa amma jirurra ga'ani jechuudha. Kanaaf jalqabarratti xiyyeeffannaan hin kennamuuf. Lammata gatiin afaan oromoo hawaasa keessatti qabu gatiin inni kutaa barnootaa biiroo yookiin waajjira adda addaa keessatti qabu isaan gadi buusan. Ofii isaanii afaan oromoo hin dubbatani sirriitti hin barreessani. Sirriitti akka inni gatii qabu hin godhani. Yoo ati afaan oromoo dogoggoraan barreessite yoo ati afaan oromoo akka barbaadde barreessite dhimma hin qabani warri bulchiinsa mootummaa. Kanaaf jecha ijoolleen akka inni afaan isaanii waan ta'eef afaan abbaa isaanii akaakilee isaanii waan ta'eef baratu malee afaan oromoo baratanii akka buddeena argatanii wanti isaaniin jajjabeessu hin jiru. Kanaaf jecha barnooti immoo fedhii irratti hundaa'a siin jedhe. Kabiraa haala daree haalli daree anama yeroo digirii koo lammaffaa hojjedhe kan inni irratti riisarchii koo hojjedhe yookiin teesii koo hojjedhe kilaasaayizii sadarkaa lammaffaa mattuu irratti barnoota ani kutaa keessatti barsiisu keessa ijoollee 100 olitu jira. Ijoolleen 100 yeroo inni harka baasu yuun argu ni duubaa harka baase deebii kennuudhaaf annatti mul'atu. Saayidiinsa baay'ee waan ta'eef jechuudha. Ati ijoolleen dandeettii isaanii akka ijoollee kutaa tokko osoo gadi buute akkasuma kutaa tokko keessa 189 jira. Akkuma Oromiyaatti 65% jedhanii ka'aniiru isaan mataan isaanii. Kuni mataan isaa yeroo laaltu kilaas saayiziin dandeettii dubbisuu ijoollee irratti impaaktii qaba. Kanaafuu wanti godhamu manneen barnoota baay'inaan ijaaranii barsiisota baay'inaan leenjisanii barataa tokko tokkoosaa barsiisaan akka inni ni dubbisuu danda'u akkaataa inni dandeettii dubbisuu isaa jabeeffatu isa dadhabaaf isa laafaa adda baastee deebii yookaan fiidbaakii kennitee isa dadhabaa akka inni warra kaan qixxaatu gochuu kan danda'u barsiisaan carraa akkasii akka inni qabaatu gooteetu malee tartiiba qubee dura oolchitee duuba oolchitee dandeettii dubbisuu fi barreessuu barataa irratti wanti inni qabaatu hin jiru. Utuu jiraate illee baay'ee xiqqoodha. Amma fakkeenyaaf laan deddeebi'ee dhufaa, laan bocuu irratti salphaadha jedhaniiti dhiyeessani. Ani okey tarii laanii wanta sarara lamaan ijaaramtu waan ta'eef gadi sarartee takka immoo dalga sarartee salphaatti uumte jechuu danda'u ta'a. Kuni barreeffama barataan jecha uumuu, hima uumuu akkasumas immoo diskoorsii adda addaa barreessuu danda'u keessatti ishee qofti dhaqxee akkamiin guddina yookiin dandeettii barreessuuf dubbisuu barataa guddisi jedhama. Kun duubaan ergaa siyaasaati qaba. Duubaan akkuma nuti shakkinu sanaa afaan Oromoo yaada ta'u ta'ee tarii ati beekan beeku yeroo mootummaa ce'umsaa warri OPD har'a qubee kanatti fayyadaman akka qubee laatinii kana ta'uyyuu hin barbaadan ture. Dhiibbaa adda bilisummaa Oromoo yeroo sana achi keessa jiruutiin inni murtaa'ee paarlaamaadhaan murtaa'ee afaan Oromoo afaan hojii Oromiyaa fi qubeen yookiin iskiriptiin immoo qubee laatinii akka ta'u murtaa'e malee OPD mataan isaanii duraan akka inni qubee saabaa ta'u jedhanii beeksisa isaanii, dhaadannoo isaanii, barreeffama isaanii, paamfileetii isaanii qubee saabaatiin fayyadamaa turan. Ani mataan koo mana hidhaatiin bahee kaadiroota OPDO afaan Oromoo barsiisan ture. Ofii isaaniin barbaadan ture barachuu. Humna taanaan dirqama uummata Oromoo wajjiniin qubeen dhadhaaf mataa waan ta'eef hambisuu waan dadhabaniif isaanuu itti fayyadamanii har'a Oromiyaa keessatti waajjira pirezidaantiiti kaatee amma bulchiinsa gallaa totoo gadi buute namni qubee sirriitti barreessu hin jiru. Taappeellaa mana dhugaatii. Taappeellaama waajjira isaanii irraa jalqabee qubee sirriidhaan hin barreessani. Kan waajjira keessaa xalayaan tokkollee
sirriitti kan barreeffamee argitu. Mana murtii dhaqxee inni abbaan seeraa hidhaa namatti murteesse, inni abbaan seeraa du'a namatti murteesse, utuu dubbistee koo waa'ee sana dubbatuun maqumaaf malee. Barreeffamni sirriitti barreeffamaa hin jiru. Maal jechuudha kun? Xiyyeeffannaa itti hin laalle jechuudha jira. Erga xiyyeeffannaa isaanitti hin laalle, barataan kutaa tokkoo qabee akkamiin haamilee godhatee afaan Oromoo dogoggora malee barreessee, dogoggora malee dubbisee itti deema. Abbaan isaa inni waajjira keessatti bulchaa godinaa, bulchaa aanaa, bulchaa gandaa ta'e manatti galee qubee sirriitti hin barreessu. Mucaan akkamiin haamilee godhata? Abbaan isaa inni barreessuu hin dandeenye sun yoo bulchaadha. Kun haamilee barataa keessa ka'a malee qubee tartiibaan kaa'u jechuun totaalii miniingilees anaaf jechuudha.
Gaaffii fi deebii barsiisaa namarraa addaamu waliin taasifne kutaa xumuraa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee akka isiniif dhiyaannu isin hubachiisa. Qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin aga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof.